Confluențe spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou, bun venit la Confluențe spirituale. Vrem să analizăm, având în vedere această distincție între istorie ca moment consumat în timp și istorie ca reprezentare, plus modul în care Pavel a încercat să explice acest lucru în Corinteni, în prima sa epistolă în Corinteni, capitolul 10, faptul că noi din aceste momente deja consumate în trecutul poporului Israel, putem să învățăm ceva și trebuie să învățăm ceva. Aș vrea să mergem acum la niște exemple concrete și să debutăm în demersul nostru cu ajutorul cărții judecătorilor. Pentru că am zis că putem să folosim orice exemplu din Vechiul sau din Noul Testament, orice eveniment sau orice fel de text, orice raport al trecutului sau nu contează ce anume, ideea este că ce le s-a întâmplat lor. Și atunci ne punem întrebarea, bun, hai să vedem cu ce ne poate ajuta astăzi pe noi ce li s-a întâmplat lor în trecut. Adică ce putem noi să învățăm? E clar că Pavel, când spune în textul acesta din Corinteni că aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, exemple, tipologii și așa mai departe, e clar că nu au fost predestinați să treacă prin niște întâmplări doar ca noi să învățăm ceva mai târziu din ele. Nu ăsta e sensul lui Pavel. Pavel spune că aceste lucruri s-au întâmplat, da? Deci au trecut prin ele, ei le-au experimentat, da? Dar nu doar pentru ei, adică ele nu au doar valoare istorică și, mă rog, ei au fost acolo, le-au experimentat, au învățat sau nu au învățat ceva, este altă poveste, dar și asta s-a întâmplat, a consumată și îngropată în istorie. Nu, Pavel spune, există și o valoare morală a acestor întâmplări și atunci noi vrem să recuperăm, spune Pavel, această valoare morală, folosind să zic că structura istorică, literară a acelor întâmplări, noi putem astăzi să beneficiem de valoarea morală a lor. Și atunci când Pavel spune, uitați, ei s-au închinat la idoli, ei au făcut asta, au fost în pustie, le-a fost sete, le-a dat apă, s-a botezat în mare, în nor, folosind toată această grafică foarte bogată din istoria Exodului, Pavel încerca să transmită audienței lui din secolul I anumite învățături. Și așa vrem să facem și noi astăzi și cu alte ocazii după aceea, vrem să vedem Cartea Judecătorilor, ce putem învăța din Cartea Judecătorilor. Cartea Exodului este deja foarte mult studiată, abordată și cred eu că temele în general presupunem că le-am înțeles, credem că sunt destul de simple și explicite. Da, ce rost are să mai repetăm aceleași vechi învățături, am putea spune. Deși sunt convins că dacă am reluat Cartea Exodului și am disecat-o puțin, am descoperit și alte elemente care ne-au scăpat până acum. Dar hai să nu ne ocupăm de Cartea Exodului acum, hai să ne ocupăm puțin de anumite porțiuni din Cartea Judecătorilor, nu facem acum un studiu exclusiv pe Cartea Judecătorilor, dar anumite porțiuni din Cartea Judecătorilor. De ce am ales Cartea Judecătorilor? Poate mi se pare straniu, dar am ales-o pentru că este cea mai șocantă carte din Vechiul Testament. E mai șocantă ca... Adică nu există... Am vrut să spun că e mai șocantă ca Exodul. Dar Exodul nu e șocant. Deloc nu e șocant Exodul. Doar cu excepția, să spunem așa, a plăgilor și faptul că au avut niște lupte acolo cu cananiții și așa mai departe, dar nici măcar nu sunt redate în Exod prea mult. Mai mult în Judecători. În Iosua și apoi Judecători. Dar Cartea Judecătorilor este o carte extrem de șocantă. Și mai ales pentru sensibilitățile omului modern, chiar că îți pui întrebarea cum mai pot înțelege îndemnul apostolului Pavel ca să învățăm din asemenea întâmplări. Adică ce să învățăm? Și acum dacă ar fi să parafrazăm textul lui Pavel, aceste lucruri li s-au întâmplat în Cartea Judecătorilor, adăugăm, ca să ne slujească nouă drept pilde și de exemple, îmi pun întrebarea, ce să învăț din cartea judecătorilor? Doar prin exemplele negative, de genul, uite, vezi ce s-a întâmplat și ce-au pățit, deci cu alte cuvinte, voi să nu, sau noi să nu facem așa. Hai să încerc să vă atrag în discuția aceasta, să încerc să vă conștientizez dramatismul cărții judecătorilor, folosind o asociere din vremea noastră. Una este impactul vizual și altul este impactul literar. Adică, cu alte cuvinte, una este când citești o carte, chiar dacă descrie scene violente, și alta e când pe baza acelei cărți sau acelei text se face un scenariu după care se regizează într-o producție de film. Și atunci, hai să vă propun următoarea posibilitate. Dacă cineva de la, mă rog, Hollywood sau producție, casă de producție de film independentă, nu contează. Dar să spunem că ar avea totuși o răspândire mai mult, mai mare, nu doar așa una modestă, undeva un film de-asta străin, independent, în care n-a auzit nimeni. Dacă ar putea fi, mă rog, adus și la festivalul de la Cannes sau chiar să apară prin alte asemenea festivale și așa mai departe. Sau dacă sunteți familiar cu rețeaua aceasta Netflix sau altele prin Statele Unite, dacă s-ar realiza o serie televizată, da, cu episoade din cartea judecătorilor, v-ați uitat la acea serie? Da, să fie foarte fidelă cu textul biblic, în sensul că să redea exact ce scrie acolo. Și, mă rog, ca întotdeauna vor reda mai mult și vor specula mai mult decât scrie într-un text, cu siguranță, dar să nu fie mai puțin decât scrie în textul biblic, cu acele amănunte grafice, cu acele imagini explicite, cu absolut tot. Atunci, imaginați-vă că aveți un serial de televiziune, o miniserie, 6, 7, 8 episoade sau câte capitole are, sau poate puțin concentrată, în care aveți narațiuni și joc de genul genocid sau pogrom, în care grupuri, populații întregi de oameni, femei, copii, animale sunt efectiv măcelărite, sunt efectiv exterminate de pe fața Pământului. Da? Mă refer la cucerirea Canaanului și la extinderea unor cetăți. Cruzime față de animale, faptul că și animalele le executau și le sacrificau, sau, dacă doriți, un alt episod care pare aparent, să spun așa, banal, sau nici ne gândim prea mult la el, când se presupune că Samson a prins 300 de vulpi sau câte erau, le-a legat cozile împreună în pereche și apoi a dat foc și astfel a incendiat recoltele filisteinilor. Vă dați seama că vulpile respective au avut de suferit, n-au rămas ele chiar atât de tefere. Apoi avem violență grafică. La un moment dat spune că i-a înfipt sabia în pântecele unuia, în așa atât de adânc și atât de gras era individul, încât grăsimea a început să iasă pe lângă mânere, deci destul de foarte grafică. Ai viol în grup, știți foarte bine la ce mă refer, în răutatea oamenilor din Ghibea, unde acolo se produce, spune textul, toată noaptea un viol în grup. Apoi cineva își duce fica, jertfă, da? Și o arde în foc, pentru că așa a promis el lui Dumnezeu. Ai dezmembrarea trupului acelei femei violate și dezmembrarea trupului, așa exact ca în filmele acestea, Dexter sau ce știu ce alte asemenea chestiuni despre psihopați și indivizi sociopați care efectiv n-au niciun fel de tremo sau niciun fel de reacție, care nu se ridică pulsul mai mult de 67 sau 70 atunci când dezmembrează un om și apoi îl trimite. Așa ni se prezintă și în cazul acesta în judecători, în care respectivul individ, care oricum părea atât de impasibil la ce s-a întâmplat cu concubina lui, o taie în bucăți și o trimite la toate celelalte de seminții. Deci dezmembrarea trupului, asasinate, nu, la prins pe cutare, ca să l-asasinate pe cutare. Deci, vă pun întrebarea, astea sunt câteva exemple, da, din Cartea Judecătorilor. Dacă s-ar ecraniza Cartea Judecătorilor într-un serial și s-ar prezenta grafic, explicit, asemenea episoade, v-ați uita la un asemenea serial? Deci vă dați seama că nu doar e nevoie de 18 plus acolo jos ca să atragă atenția asupra maturității, să spun audienței, că n-ai cum să fii mai jos de 18 ani ca să poți să vezi așa ceva. E, trece dincolo de deci comparabil cu alte seriale de televiziune care nu neapărat sunt inspirate din Biblie, dar care și astea prezintă, așa cum știm foarte bine, violență, scene sexuale, cruzime față de animale, toate aceste nenorociri. Dar când citim textul, așa cum apare el literar, poate că nu ne gândim în felul acesta, pentru că, repet, impactul vizual este mult mai puternic, cu mult mai puternic decât cel literar. Și atunci, probabil că de asta și mi se pare nouă că nu ne-ar afecta atât de mult când citim asemenea episoade și nu simțim aceleași, să spun așa, remușcări sau sentimente de vinovăție dacă ne-am uitat la un film sau la un serial care ar prezenta scene similare cu cele din Cartea Judecătorilor. Pentru că e textul așa, și textul, chiar dacă, mă rog, e destul de grafic, nu este totuși foarte, foarte explicit, adică trebuie să recunoaștem. Da, spune că l-a omorât pe respectivul individ, l-a tăiat, l-a spândecat, una din personajele feminine din Biblie efectiv îi bate un țăruș în capul unui vrășmaș, dar nu descrie acum cum sărea sângele și toate aceste lucruri, sau când, cum a violat-o perspectiva, iarăși nu ni se dă detalii. Și atunci cu siguranță că, fiind doar o trecere în revistă a acestor atrocități, fără să ofere prea multe detalii, mintea noastră nu este stimulată să se gândească în N direcții și apoi să facă fel de conexiuni și să se simtă, nu știu cum, amenințată sau, din contră, ispitită. De aceea, diferența mare între textul biblic, literar, grafic, dar totuși nu foarte explicit, și un serial sau un film care ar fi, prin esența, prin natura faptului că este vizual, deja este destul de explicit, dar ar putea să intre și în mai multe detalii decât cele care vrem sau ne place nouă să le vedem. Cu toate acestea, Cartea Judecătorilor este o carte extrem de violentă și extrem de șocantă. Da? Deci avem de a face cu narațiuni șoc. Și atunci întrebarea care mi-o pun, de exemplu. Ce pot să învăț eu din aceste narațiuni șoc? Bine, nu toată Cartea Judecătorilor este plină de narațiuni șoc. Sunt și momente mai liniștite, cu alt tempo și cu alt ritm. Sigur, acolo e mai ușor de înțeles valoarea, să spunem, morală a celor reprezentări. Dar în cazul acesta, care ar fi de fapt? Pentru că dacă mergi exclusiv, da? Dacă mergi exclusiv pe o lectură literalistă, te șochează. Nu? Asta e clar. Te-a șocat. Și atunci prima reacție este ca să te dai înapoi și să zici, și cumplit oamenii aceia, cum puteau să trăiască așa, chiar n-aveau niciun fel de credință, ce s-a întâmplat, care e explicația. Ești șocat, ești dezgustată și parcă treci repede peste acel text, sări la textele mai inspiratoare, mai motivaționale, mai optimiste. Dar asta este când citești cartea judecătorilor prin lentilele literaliste și atunci rămâi doar cu acest gust amar. Poți să reacționezi, să spui că e ca un medicament, adică învăț ceva, faptul că trebuie să am grijă că dacă nu umblu cu Dumnezeu, așa pot ajunge. Dar totuși, parcă nu e atât, parcă nu mi-e greu să cred că autorul acesta al cărții judecătorilor, și ca o paranteză, nu știm cine a fost, se presupune, se speculează că ar fost Samuel, după că urmează cartea lui Samuel și cărțile lui Samuel și, mă rog, sunt anumite, să zic, indicii că cel care a scris cartea lui Samuel a scris și cartea judecătorilor, dar, mă rog, asta nu ne interesează cine e autorul, cum putem demonstra, dar autorul acesta, mi-e greu să cred că a scris cartea doar pentru ca să ne șocheze și să spună, uite ce rău era. Unii spun, da, uite ce a făcut, și chiar ar putea fi, ar exista un argument în această privință. De vreo 6 ori, dacă nu mă înșel, de vreo 6 ori, autorul cărții judecătorilor face această afirmație. Pe vremea aceea nu era împărat, ci fiecare a făcut ce îi plăcea. Și nu întâmplător, vă dați seama. Deci după ce îți descrie toată cartea judecătorilor cu toată această dinamică nebună, parcă oamenii au ieșit din iad și nu mai știu ce să facă, autorul spre sfârșitul cărții, pentru că acolo apar de fapt aceste afirmații, concluzia lui de fapt cam asta ar fi, fiecare făcea ce voia pentru simplu motiv, pentru că nu era rege. Cu alte cuvinte, dacă am avea rege, oamenii s-ar comporta altfel. Ar avea un stăpân, un șef de haită, oamenii ar ști de frică, ar fi strânși, ar fi împreună, ar fi motivați, s-ar raporta la autoritate, s-ar reface structura piramidală a societății. Și câte vreme există structura piramidală a societății, cu cei din vârf au tot interesul ca să mențină ordinea la bază, pentru că altfel s-ar prăbuși tot edificiul. Atunci, da, avem nevoie de rege. Bun, e Dumnezeu regele nostru, dar e destul de abstract Dumnezeu. Dumnezeu nu coboară în mijlocul nostru, nu ne urechează, nu ne taie porția la mâncare sau la grâne sau așa, nu ne ia din soții sau din fete când e nevoie, nu ne duce la războaie, nu ne apără de dușmani în mod vizibil așa. El, da, sigur că el face asta prin instrumentele sale, prin profeți, prin oamenii pe care îi cheamă, mai ales prin rege, dacă ar fi un rege, ar face treaba aceasta, dar noi avem nevoie de cineva foarte vizibil, de un simbol al autorității care e palpabil, e materializat în carne și oase, unul dintre noi trebuie să fie, cu siguranță că să fie unul dintre noi. Bun, deci poți raționaliza motivația autorului cărții judecătorilor ca fiind de fapt un manifest pentru monarhie. Și ca să-și convingă audiența cât de importantă este monarhia, sau dacă deja el a scris cartea când deja monarhia exista și ca să justifice mai departe necesitatea monarhiei, un asemenea document în care oglindește faptele trecutului, faptele cumplite ale trecutului, îngrozitoarele trecutului, cu siguranță care avea efectul dorit. Adică nimeni nu vrea să întoarcă la anarhie, pentru că într-un final cartea judecătorului prezintă o anarhie de toată frumusețea, iată să fie această stranie asociere. Dar ăsta este adevărul, cartea judecătorului prezintă o anarhie, deci anarhia materializată în forma ei cea mai barbară. Există și anarhii mai, să spun așa, să spunem puțin mai civilizate, să zicem. Dar nu, aici este barbarismul la cele mai înalte culmi. Și atunci e ca și cum astăzi, mă rog, scrie o carte despre atrocitățile nazismului și de pericolul totalitarismului, iar scopul cărții nu este doar de a trece în revistă evenimentele din secolul 20 din Germania și din toată Europa. Doar ca lumea să aibă niște repere istorice, să învețe istoria, eventual cronologic. Nu, vrei să atragi atenția asupra unor probleme, probleme de fond, probleme de sistem. Și spui, uite ce s-a întâmplat, uite atrocitățile, uite lagărele de concentrare, uite 6 milioane de evrei, uite pe ruși și pe ucraineni și pe țigani și pe homosexuali care au fost exterminați, adică, mă rog, o parte din ei. Uite ce s-a în toate astea, dar nu doar ca să aduci în conștiința colectivă episoadele dureroase, traumatizante ale trecutului, nu ca să atragă atenția ce se întâmplă atunci când un singur om este lăsat fără să fie verificat, fără să fie condiționat de legi, de democrație sau de alte forme. Cu alte cuvinte, totalitarismul este rău, democrația este bună. Asta era concluzia. Până la, asta ar fi concluzia la o asemenea, la asemenea carte. Și am putea accepta și nu cred că ar fi greșit să acceptăm că autorul Cărții Judecătorilor dorea să apere instituția aceasta a monarhiei, nu doar evidențiind aspectele, să spunem, pozitive ale monarhiei, da? Faptul că suntem uniți, că avem un singur rege, că avem o identitate etnică, ba chiar religioasă, că putem să ne luptăm, să ne apărăm față de, împotriva dușmanilor noștri, că numai aspectele pozitive. Deși atunci când Samuel atrage atenția poporului asupra ce înseamnă, care sunt costurile monarhiei, nu numai costuri materiale, dar și de altă natură, sociale, acolo Samuel nu prea vorbește de nimic pozitiv, doar ce o să facă împăratul, că o să vă ia asta, că o să facă asta, că o să facă așa mai departe, și în ciuda acestor nu foarte pozitive predicții vis-a-vis de monarhie, poporul răspunde, da, dar nicio problemă, ne acceptăm, ne asumăm, luăm responsabilitatea, vrem rege. Și rege au avut. Adică, cred că autorul a avut în vedere, poate în primul rând asta sau printre asta, printre altele și asta, dar sunt argumente, sunt concepte și idei care ar favoriza această interpretare vis-a-vis de rostul Cărții Judecătorilor. Adică o descrie șocantă ca să atragă atenția asupra pericolului anarhiei comparativ cu, să spun, binefacerile monarhiei. E foarte posibil. Dar cred că e mai mult de atât. Sau poate că îmi place mie să cred că e mai mult de atât. Și poate că nici autorul care a scris Cartea Judecătorilor poate n-a putut să vadă dincolo de narațiunea scrisă, n-a putut să vadă decât scopul lui concret, inițial, ca și l-a propus, anume să apere monarhia. Nu știu, nu-mi dau seama, adică deja intru în acest spațiu speculativ din care de obicei nu prea ieși teafăr, dar totuși textul biblic este foarte, foarte profund, dinamic, și aici sunt convins că are de face și cu inspirația care practic îl îndrumă pe autor să facă legături sau să aducă în discuție situații, momente, personaje. Poate el nu face legăturile și asta ni se confirmă de fapt în textul biblic. Petru spune că autorii aceia care scriau nu știau cum și ce, dar ei scriau pentru noi și atunci noi acum înțelegem mai bine, spune apostolul. Așa că și e foarte, foarte probabil ca autorul Cărții Judecătorilor să fi scris anumite lucruri. El a înțeles o anumită parte, a văzut un anumit beneficiu al Cărții Judecătorilor, dar de fapt erau și alte straturi acolo implicate pe care el nu le-a putut observa, pentru că la lucru nu era doar mintea lui, ci era și călăuzirea divină. De aceea, când mă uit în Cartea Judecătorilor, siguranță că nu pot să rămân doar la o lectură literalistă, care are singurul efect, cel mai de a te șoca. Pe de altă parte și una simbolică, adică dacă ar fi să mergem pe o lectură simbolică a Cărții Judecătorilor, sigur, ar neutraliza complet caracterul istoric. Pe de o parte spui, poate că n-a fost așa și atunci dacă n-a fost așa nu e atât de grav, dar autorul folosește asemenea exemple ca, să spun, instrumente literare, ficțiuni, ca să ne transmită un mesaj simbolic. Și atunci hai să căutăm simbolurile din Cartea Judecătorilor și nu realitățile istorice întâmplate. Părerea mea că aici ajungi la altă extremă și atunci o asemenea interpretare simbolică ar altera de fapt spiritul textului. Și așa că ai la un pol interpretarea literalistă, faptele așa cum s-au întâmplat, așa cum le-a raportat autorul și atunci din asta rămâi șocat și încerci să înțelegi doar că știu că da, e un manifest vis-a-vis de rolul important al monarhiei și de pericolul anarhiei. Sau la polul celălalt ai partea cealaltă a simbolismului total, unde, mă rog, da, nu neapărat trebuie să fim atenți la adevărul, la, să zic, la istoric, factual, ci la descrieri literare ale autorului, ca să vedem ce simbolizează, de fapt, lupta între cananiți, poate că, de fapt, lupta aceasta lor cu cananiții simbolizează lupta noastră cu noi înșine, de fapt, cananiții sunt în noi și, de fapt, Samson este, de fapt, suntem noi ca încercăm să ne regăsim locul și, mă rog, singur, sunt lucruri care pot fi valide din punct de vedere spiritual și simbolic, fără discuție. Și de aia și le și explorăm. Însă nu doar atâta. Și atunci e clar că trebuie să fie mai mult de atât atunci când citim textul Bibliei, pentru că mi se părea că ar fi o dihotomie de asta care nu prea are, să spun așa, rezultate practice pentru cititorul de astăzi. Atunci, cum să citim cartea judecătorilor? Să o citim așa cum apare la prima lecturare, să încercăm să impunem niște simboluri, dar fără să avem niciun fel de regulă a simbolisticii, pentru că nu știm, de fapt, acum dacă mergem pe simbolistică, ce înseamnă leul acela, poți să spui, să speculezi, cu siguranță, poți să faci, de fapt, leul acela cu care s-a luptat Samson, nu e doar un leu, da, că nu se poate lupta nimeni cu un leu și să-i sfârșie fălcile așa, e clar că e greu de crezut, de fapt e simbol. E simbol, e Satan ca simbol, leu care rage și care murlă și așa mai departe, spune Petru, Samson suntem noi, care suntem dedicați lui Dumnezeu și care avem o misiune, dar avem și noi slăbiciunile noastre, sunt inerente, moștenite, sunt dobândite, dar acum, uite, cu leul acesta, pentru că puterea nu vine din noi, puterea nu e din interior, cum vine din exterior, Duhul care a venit, să coboră pe Samson, noi am fost în stare să rupem fălcile lui Satan și să mergem mai departe misiunea noastră. Este o posibilă, să spun, aplicație destul de validă, fără să ardeze cu nimic a spiritului Scripturii, nu avem niciun fel de problemă. Dar insist, dacă ar fi să spiritualizăm toată cartea judecătorilor, nu cred că am face dreptate textului biblic, pentru că cel care a scris textul a scris într-un anumit context, într-o anumită cultură și o anumită mentalitate și atunci el a avut în vedere doar spiritualizarea aceasta și nu știu cât de comună poate era în vremea lui, ci avea în vedere mai mult de atât. Și atunci hai să vedem cum am putea să înțelegem de fapt acest text biblic din cartea judecătorilor, iar data viitoare vom căuta semnificații în această scriptură.